Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang kunuttarang upacayang namasami.
ก็อีกไม่กี่วันมันจะออกพรรษาถ้าบรรยากาศในวัดต่างๆนี่จะเทียบกับโรงเรียนก่อนปิดเทอมนิดหน่อยพวกพระบวชเข้าพรรษานี่ไม่กี่วันจะสึกแล้ว จิตไม่ค่อยอยู่ในปัจจุบันส่วนจะพูดจะมันไม่ใช่ว่าแค่ครองผ้าเหลือง3เดือนมันจะได้บุญได้กุศลอะไรมากมายมันก็อยู่ที่การกระทำ3เดือนบางคนก็ได้ประโยชน์มากบางคนก็ได้ประโยชน์น้อยบางคนก็ยังคิดมองบุญเหมือนเป็นเงินที่เก็บไว้หรือว่ามีทุนนั้นเสียกบไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสทำบาปไว้เยอะก่อนจะหมดทุนเขาจะคิดอย่างนั้นก็มีอาตมาเพิ่งเกิดมีความคิดอย่างหนึ่งคือพูดถึงตัวเองนิดหน่อยว่าตอนที่ออกบวชแรกๆก็มองว่าชีวิตพรหมจรรย์ในความเป็นพระเหมือนก็เป็นโอกาสที่จะเป็นนักภาวนามืออาชีพคล้ายๆนั้นจะได้แบบทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องอารมณ์อรวยกับสิ่งแวดล้อมไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องปัจจัย4สามารถภาวนาได้เต็มที่คือมองมันเป็นเรื่องโครงงานส่วนตัวใช่ไหมแต่พอมาเมืองไทยแล้วจะมีความประทับใจในความเป็นสงฆ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสงฆ์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตอาตมาซึ่งเทียบกับชาวตะวันตกก็เป็นกันมากที่มองการบวชพระเหมือนก็เป็นการพัฒนาตนในรูปแบบหนึ่งแต่ถึงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะตัดสินใจว่าน่าจะแสวงหาในรูปแบบอื่นต่อไปพูดง่ายๆว่าศึกอาตมาก็คือพูดเล่นกับเพื่อนว่าสำหรับผมนะชาตินี้มันศึกแต่รองเท้าอย่างเดียวนะรองเท้ามันศึกมาไล่คู่แล้วเพราะเรามีความอุทิศไม่ใช่อุทิศกับการปฏิบัติอย่างเดียวก็อุทิศกับสถาบันสงฆ์ นั่นก็จะมีความคิดในเรื่องการแก้ปัญหาของสถาบันอยู่เรื่อยเนื่องจากว่าเราเป็นพระไม่มียี่ห้อและก็เป็นพระที่ออกจากระบบการบริหารการเป็นเจ้าวาดอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้อาจจะมีความคิดเป็นอิสระแต่ไม่ค่อยมีน้ำหนักอยู่แต่ถ้ามันมีความคิดอย่างนี้เราจะขอแบ่งบันและลองอยากยอมลองฟังหรือว่า ปัญหาสำคัญของสงฆ์ปัจจุบันเป็นมานานแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่พระไม่รักษาสิกขาบทซึ่งห้ามรับเงินรับทองอย่างเช่นโยมเอาเงินใส่บาตรพระโยมบาปไหมโยมไม่บาปพระบาปดังหาเพราะพระรับเงินอยู่ในบาตรเองก็ผิดต้องอาบัตินิสกิปาจิตีพระทั้งเอาเงินนำไปซื้อของในขณะที่ซื้อก็ผิดอีกข้อหนึ่งแล้วของที่ใช้ที่ทั้งซื้อเองถือว่าเป็นของไม่บริสุทธิ์ใช้เมื่อไหร่จับเมื่อไหร่ก็ผิดทุกครั้งแล้วสมัยก่อนลุงพ่อชาอยู่วัดประพงถ้าพระจากที่อื่นมาปฏิบัติอยากมอบกายถวายชีวิตเป็นลูกศิษย์ลุงพ่อชาต้องเปลี่ยนบริขารทั้งหมดอันไหนที่ท่านซื้อเองต้องสละไปถือว่าไม่สมควรกับพระเพราะซื้อด้วยเงินที่พระไม่ควรจะมีและไม่ควรจะใช้ แต่ปัญหาเรื่องการแย่งอำนาจเรื่องการแก่งแย่งกันอยู่ในสงฆ์ความอิจฉาพยาบาทกันคอรัปชันอะไรต่างๆและส่วนใหญ่ เรื่องนี้เรื่องเงินใช่ไหมที่นี่อาตมาไม่คิดในเรื่องนี้นานแล้วเรื่องมาไม่ได้ความคิดว่าช่วงเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาจะมีการรณรงค์ให้โยมงดกินเหล้าตลอด3เดือนใช่ไหมหรือว่าให้ถือขอวัดปฏิบัติขัดเกลาตัวเองเป็นพิเศษตลอด3เดือนนี่อาตมาก็เลยให้ความคิดถ้าสมมติว่ามีการรณรงค์ให้พระงดการใช้เงิน1พรรษาตลอดพรรษา ก็ถือว่าเป็นขอวัดปฏิบัติเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการขัดเกลาแต่ทีนี้ที่เล่าให้โยมฟังเพราะว่าถ้าทำเกิดฝ่ายโยมต้องสนับสนุนคือโยมจะต้องเข้าไปในวัดที่ท่านใช้เงินแล้วบอกว่าถ้าพระองค์ไหนทำมีศรัทธาที่จะลองงดการใช้เงิน3เดือนข้าพเจ้าจะขอประวารณาว่าท่านมีปัจจัยสี่อะไรขาดเหลือก็จะขอถวายจะขอประวารณาเพราะพระโดยเฉพาะพระบวชใหม่หลายรูปก็คงคิดอยากจะลองเหมือนกันแต่ไม่กล้าเพราะที่วัดไม่เหมือนวัดป่าไม่มีของกลางคือที่วัดป่านานาชาติหรือวัดประพงของที่ญาติโยมถวายจะเป็นของสงฆ์ทั้งหมดไม่มีใครมีสิทธิ์เอาไว้เป็นการส่วนตัวพระท่านต้องการอะไรก็จะต้องไปขอกับพระที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคลังสงฆ์และเจ้าหน้าที่ก็จะจัดให้ถ้าเป็นต้องการอะไรพิเศษที่ไม่อยู่ในคลังสงฆ์ต้องไปหาเจ้าวาดเห็นสมควรแล้วเจ้าวาดก็ปรึกษากรรมการวัดให้จัดซื้อให้ นี่เพราะพระไม่มีระบบอย่างนี้ท่านก็กลัวที่กลัวว่าถ้าไม่มีเงินแล้วก็จะอยู่ไม่ได้นั้นถ้าโยมสมัครเป็นผู้ให้กำลังใจหรือว่าให้กำลังปัจจัยในกรณีจำเป็นก็น่าจะช่วยได้ก็อาจจะได้พระรุ่นใหม่อย่างน้อยจำนวนหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่คิดอยากจะลองอยากจะเป็นพระไม่ใช้เงินมั่งก็เป็นการสร้างกระแสเล็กๆเพื่อจะได้ในระยะยาวอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้เราส่วนมากเราจะแก้อะไรที่มันเสียหรือมันไม่ดีมานานแล้วจะไปสู้จะไปโต้ต้านจะไปใช้อารมณ์มันไม่ได้ผลมันเกิดความแตกแยกแล้วไม่ใช่ว่าอาตมาหรือว่าพระที่ไม่ใช้เงินจะถือว่าตัวเองดีกว่าสูงกว่าเพราะนั้นก็เป็นกิเลสของเราอีกใช่ไหมแต่ในเมื่อเราเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและกับพระส ายวัดป่าที่ไม่ใช้เงินแล้วก็อยากให้เพื่อนที่อยู่วัดบ้านอยู่ในเมืองได้มีโอกาสได้บุญได้กุศลอย่างนี้บ้างอันนี้คือความคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างพรรษาปีนี้ที่จะ ช่วยสถาบันสงฆ์มาบ้างอันนี้การอยู่ในผ้าเหลืองถือว่าเป็นเกียรติกับเรามากก็เป็นโอกาสมากนะพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการลาสิกขาเนี่ยมันเป็นการตกต่ำพุทธเจ้าท่านพูดตรงๆนะมันเป็นการตกต่ำนั้นเราก็อยากให้กำลังใจผู้ที่มีศรัทธาออกบวชทีนี้พอออกพรรษาวัดสายลุมพชามีธรรมเนียมว่าวันมหาปวารณาวันสุดท้ายของพรรษาพระทุกรูปต้องขึ้นธรรมาสแสดงธรรมโอ้พระจะตื่นเต้นมากเรื่องนี้อย่างที่วัดนานาชาติพระบุตรใหม่ก็ยังพูดภาษาไทยไม่ได้เนี่ยก็จะพยายามพูดภาษาไทยหรือจะเอายังส่วนมากจะขอพระผู้ใหญ่เป็นล่ามให้แต่ว่าจะตลกมากตอนอาตมาเป็นเจ้าวาดสงสารผู้ที่อยู่ปลายแถวเพราะว่าจะนั่งเครียดหลายชั่วโมงพออาตมาก็เลยเปลี่ยนจับฉลากเพราะนั้นทุกองค์ก็ต้องนั่งไม่รู้ว่าจะเทศตอนไหนระหว่างเทศ3ทุ่ม4ทุ่มกับเทศที่2ในมันก็ต่างกันมากเหมือนกัน มีข้อดีข้อเสียถ้าเทศที่2ที่มันไม่ดีก็คือเราง่วงไม่ค่อยมีแรงที่ดีคือชาวบ้านกลับไปนอนหลายคนแล้วเลยแต่อาตมาในเรื่องนี้ที่จำได้แม่นคือตอนที่ปวดพรรษาแรกปวดพระพรรษาแรกอยู่สาขาเล็กๆอยู่ในที่กันดารอยู่อำเภอพิบูลมังสาหารมีสามเณรน้อยหลายรูปแล้วเณรก็จะแข่งขันกันว่าใครจะเทศเก่งกว่ากันนั่นก็มีสามเณรน้อยเล็กๆเนี่ยโอ้เดินจงกรมวันละหลายชั่วโมงเป็นอาทิตย์เลยท่องบทกันเทศของลุงตามหาบัวขึ้นอยู่บนธรรมาสโอ้โหธรรมาสเหมือนลุงตาเลยนะแล้วก็พูดสำทำเสียงดังแล้วก็พูดเก่งมากชาวบ้านก็ตาโตแล้วโอ้ไม่นึกว่าเนนจะเก่งขนาดนี้แต่เนื่องจากว่าเป็นการท่องแบบนกแก้วนกขุนทองมันถึงจุดหนึ่งพูดไปสักสิบกว่านาทีแล้ว คิดไม่ออกลุงตามหาบัวหายไป เลือดเต็มเน้นน้อยก็คงมองสายมองขวามองเห็นยมแม่แล้ว ร้องไห้ลงจากธรรมาสนะ อีกครั้งหนึ่งต่อเวลาต่อมาอีก3ปีธรรมาจำพรรษาอยู่อำเภอน้ำยืนก็มีพระเพื่อนรุ่นเดียวกันพระไทยท่านกำลังฝึกเทศเป็นเรื่องใหญ่สำหรับท่านเนี่ยจะเทศออกพรรษาแล้วท่านก็ตื่นเต้นมากท่านก็ท่องหนังสือท่องนั่นท่องนี่ดังบางที่เดินจงกรมได้ยินเสียงท่านก็เทศอยู่ทางท่านจงกรมแล้วก็ซ้อมนะฮะทีนี้ก่อนวันออกพรรษาท่านเป็นหวัดท่านก็สู้อันนี้ท่านก็ขึ้นธรรมาสวันนั้นตื่นเต้นมากแล้วพวกพอท่านพูดแล้วขอโทษนะน้ำมูกไหลแต่เนื่องจากท่านตื่นเต้นท่านไม่รู้ตัวท่านก็แล้วก็พูดไปเอตธรรมะสูงสูงนี้มันขัดกันมากกับการกระทำโยมก็เสียสมาธิก็หัวเราะเหมือนกันนะในวันออกพรรษาจะเป็นวันสนุกสำหรับพระนี่หนึ่ง รื่องการปฏิบัติธรรมคงสงสายวัดประพงก็จะเห็นความแตกต่างกับวัดป่าทั่วไปคือที่ให้ความสำคัญกับโยมอย่างเช่นวันพระก็ต้องมีการเทศให้โยมฟังสมัยที่อาตมาอยู่ที่จะเทศทุกวันพระเช้า30นาทีแล้วก็ฉันเสร็จอาตมาก็จะไปนั่งในโรงครัวไปคุยกับแม่ออกสักชั่วโมงหนึ่งคุยเป็นกันเองแบบภาษาอีสานภาษา ก็เลยต้องมีการอบรมเป็นทางการในการพูดคุยเป็นกันเองและก็ต้องกลางคืนก็เทศปกติชั่วโมงครึ่งเทศยาวสาเหตุที่ว่า30นาทีกับ90นาทีก็มีเหตุผลว่าใช้คาสเซ็ต460กับ490ก็อยากประหยัดคาสเซ็ตคือถ้า460ก็ได้เทศเช้าหน้า A หน้า B ได้2กันถ้า490ก็ได้1กันพอดีเพราะว่าถ้าเทศถ้าแบบติดลมไปเทศร้อยนาทีเลยมึงก็เสียดายเทปที่ญาติโยมเขาถวายซึ่งตอนนั้นมันแพงใช่ไหมเราก็ต้องประหยัดด้วยอาตมากลายเป็นคนที่เทศสมัยก่อนไม่เทศหลับตาด้วยเทศแล้วแต่มันจะเหมือนกับมีนาฬิกาปลุกพอประมาณ88นาที89นาทีดูนาฬิกาใช่จบนี่ก็ทำอย่างนี้เนี่ยข้อเสียของการเทศแบบอาตมาหรือว่าพระสายเราเนี่ยคือผมไม่เตรียมตัวล่วงหน้ามันจะไปโน่นไปนี่ซึ่งมันก็อาจจะฟังสนุกอยู่แต่ว่าจำยากต้องยอมรับว่าระบบของพระพุทธเจ้าที่ผมเป็นข้อที่หนึ่งที่สองที่สามเรื่องที่พระทางสายปริยัติสอนมันดีที่ว่ามันจำง่ายกว่า อาตมาก็เลยคิดอยู่มึงทำยังไงโยมจะได้จำง่ายขึ้นเมื่อกี้นี้ก็มาไปคิดว่าเอาคำว่าโยมเป็นหลักเพื่อโยมจะได้พิจารณาตัวเอง คือคำว่าโยมนี่มันรากศัพท์มันมาจากไหนอันนี้ก็แล้วแต่บางคนอาจจะถือว่าโยมมันก็มาจากคำว่ายิ้มแย้มก็ได้เดินมาจากคำว่ายุ่มยามก็ได้ยุ่มยิ้มก็ได้นะนี่เราลองไปคิดทีนี้เล่าถึงเรื่องพระก่อนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับโยมก็คือลุงโพสุเมโทท่านเคยเล่าว่าตอนที่ท่านมาใหม่ๆตอนนั้นท่านอายุ30แล้ว32แล้วซึ่งความเก่งของท่านอาจารย์สุเมโทมันมีหลายข้อข้อแรกคือธรรมาทำเป็นพระฝรั่งองค์แรกที่เคยไปอยู่วัดประพงซึ่งสมัยนั้นความเป็นอยู่นี่ลำบากมาก ตอนที่ท่านเดินเข้ามาในวัด ท่านลุงโพชาท่านปรารภว่าองค์นี้เนี่ยดูคลับคล้ายกับขาพระลูกศิษย์นี่ตื่นเต้นนึกว่าท่านเห็นในนิมิตเลยถามท่านว่าท่านโอ้ท่านเคยนิมิตเห็นคำว่าเปล่าเคยดูในหนังคาวบอยใช่ไหม นี่อาจารย์สิเมโทต้องปรับตัวต้องทำใจก็เพื่อนพระองค์อื่นก็ไม่เคยเจอฝรั่งด้วยใช่ไหมแต่หลวงพ่อชาท่านสอนว่านี่ผมจะสอนท่านได้แต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขข้อเดียวคือจะไม่ให้พิเศษทุกอย่างต้องทำเหมือนพระไทยหมดไม่ใช่ว่าเป็นพระฝรั่งจะหาอาหารพิเศษให้กินจะหาฉันจะหาขนมปังจะหาอะไรต้องฉันข้าวเหนียวตำมะหุงเหมือนองอื่นต้องเหมือนองอื่นหมดแต่ซึ่งท่านก็ชอบ แต่ลุงพ่อท่านยังจะแบบท่านจะพูดแบบให้ท่านเกิดมีอารมณ์ได้มันเป็นการทดสอบอย่างคือช่วงเข้าพรรษาบางทีซักผ้ายากใช่ไหมเพราะว่าฝนตกมันชื้น อยากทางหลวงพ่อโอ้ยเหม็นฝรั่งวันนี้ท่านจะพูดอย่างเนี้ยคือทำไมต้องพูดอย่างนั้นเพราะอยากจะดูว่าอาจารย์สุเมธจะมีปฏิกิริยาหรือเปล่าใช่ไหมนี่คือวิธีฝึกของครูบาอาจารย์จะค่อยทำอะไรพูดอะไรที่เราไม่คาดคิดว่าท่านจะพูดได้เพื่อจะได้ดูว่าจิตใจเราจะมั่นคงไหมหรือจะน้อยใจไหมจะเสียใจไหมครูบาอาจารย์ชมแล้วมันพองตัวไหมท่านตำหนิทำวิพากษ์วิจารแล้วจะเสียใจไหมนี่คือวิธีการสอนเนี่ยไม่ใช่การแสดงธรรมเองเดียวทีนี้ท่านอาจารย์สุเมโทก็ทำใจได้ดีมากแต่ท่านก็นิสัยทั้งหมดนิสัยเดิมนี่เป็นคนค่อนข้างจะขี้โกรธอย่างเงี้ยท่านบอกว่ามันมีอยู่บางครั้งเหมือนกันที่ผมเก็บจะทนไม่ไหวเดินเข้าป่าแล้วไปต่อยต้นไม้เพราะว่าท่านจะต่อยพระด้วยกันเพื่อนท่านว่าต่อยต้นไม้ดีกว่าทีนี้มันจะมีอันหนึ่งที่ท่านก็ยังคิดแบบชาวตะวันตกอยู่เรื่องการอุปถากครูบาอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่าปกติครูบาอาจารย์กลับมาจากช่วงบินดาบาทนี่จะมีพระองค์หนึ่งถือบาทใช่ไหมถึงหมู่บ้านโพธิ์เราจะเข้าเขียวที่จะเข้าแถวที่จะเข้าหมู่บ้านจนถึงถวายบาทพอออกจากหมู่บ้านก็รับบาทนี่ก็พระผู้น้อยก็กลับไปก่อนไปเร็วเพื่อจะได้เตรียมต้อนรับจะได้ล้างเท้าท่านนี่พบมาถึงศาลาพระจะมาล้างเท้าหลวงพ่อบางที่หกเจ็ดรูปบางคนก็ทำอย่างนี้เนี่ยอาจารย์สุเมโทคิดแบบฝรั่งใช่ไหมว่าล้างเท้านี่ก็คนองเดียวก็พอแล้วทำไมจะต้องทั้งหกเจ็ดคนมันเหมือนมันก็ไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมมันเกินไปอะไรเนี่ยท่านก็เลยโอ้ผมก็เคารพนับถืออยู่แล้วเคารพที่สุดแล้วแต่เรื่องนี้ผมไม่ทำหรอกก็เป็นอย่างนี้สักระยะหนึ่งจนกระทั่งท่านบอกว่าวันใดวันหนึ่งท่านไม่รู้มันเป็นเองพอท่านกลับจากบิณฑบาตเห็นหลวงพ่อมาท่านก็วิ่งเข้าไปจะไปล้างเองคือความรักความศรัทธาความอยากจะทำซึ่งไม่ใช่เรื่องเหตุผลมันเป็นความรู้สึกแล้วหลวงพ่อชาท่านก็มองลงไปโอ้สเมโทยอมแล้วหรือเปล่าคำนี้คือที่เล่านี่ก็อยากจะใช้คำว่ายอมเป็นโยมก็ต้องยอมนะใช่ไหมอันนี้ก็เพื่อจะจำง่ายอ่ะเป็นโยมเนี่ยจะต้องยอมแต่ว่าไม่ใช่ยอมกิเลสนะคือเคยยอมพระพุทธยอมพระธรรมยอมพระสงฆ์ยอมสิ่งที่ถูกต้องทางที่ไม่ถูกใจทุกความถูกต้องอยู่ตรงไหนเราก็สามารถยืนหยัดอยู่ในหลักการของเราได้ไหมไม่ใช่ยอมกิเลสเราเป็นโยมก็ต้องยอมยอมสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลยอมสิ่งที่ถูกต้องเป็นโยมต้องยอมแล้วเป็นโยมจะต้องอะไรต่อไปจะต้องยำเกรงที่พุทธองค์เคยตรัสสอนพระสาวกว่าจะต้องทำตัวเหมือนผู้หญิงเพิ่งแต่งงานใหม่ๆเพราะหลายท่านบอกว่า ผู้หญิงแต่งงานใหม่ๆไปอยู่ในบ้านสามีท่านใช้ศัพท์ที่น่าสนใจท่านบอกว่าผู้หญิงที่แต่งงานใหม่ๆไปอยู่บ้านสามีต้องตั้งฮิริโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปในคุณพ่อคุณแม่ของสามีในพี่น้องญาติของสามีหรือว่าแม่จนกระทั่งเพื่อนและคนชายของสามีอาตมาเพิ่งเจอนี่เอ๊ะน่าสนใจที่ใช้คำว่าฮิริโอตัปปะในกรณีนี้ตั้งความละอายความเกรงกลัวในการแสดงออกต่อแต่บอกว่าแต่พอแต่งงานไปสักระยะหนึ่งความรู้สึกนี้ก็ค่อยหายไปแล้วก็กลายเป็นว่าไปคุณจะรู้อะไรได้คือเริ่มจะถือตนไม่รับฟังใครพุทธองค์ก็เปรียบเทียบกับพระ มาอยู่ในวัดใหม่ๆก็จะมีจะตั้งหิริโอตัปปะความเกรงกลัวความเยี่ยมเกรงในครูบาอาจารย์ในเพื่อน พรหมจรรย์ในสามเณรในอุปาสกปัสสิกาตนางเข้าบางทีก็ลืมตัว เธอตนพุทธองค์จึงตรัสให้เรานึกถึงผู้หญิงที่เพิ่งแต่งงานในความย้ำเกรงความเกรงกลัวความระมัดระวังในการแสดงออกต่อคนรอบข้างตั้งแต่พ่อแม่ของสามีตลอดถึงคนชายและคนที่อยู่ในบ้านในความย้ำเกรงนี่ก็เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการพิจารณาในหน้าที่ของเราฐานะของเราบุญคุณของภูมิพระคุณต่อเราแล้วเป็นการสังเกตและสำนึกในความงดงามของความคารวะผู้ที่ไม่มีอะไรจะเคารพไม่มีบุคคลใดที่จะเคารพได้เป็นผู้ที่ขาดแคลนนี่เราอาจจะไม่เคยมองนะครับในการที่เรามีครูบาอาจารย์เรามีบุคคลที่เราเคารพได้เราสู้แล้วเรามีบุญที่เรามีครูบาอาจารย์แต่นอกจากเรามีบุญที่มีครูบาอาจารย์มันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถมีความรู้สึกความเคารพคารวะอยู่ในใจมันเป็นสิ่งที่งดงามมาก พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วอนุตตรสัมปันโนอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแต่พระพุทธองค์ยังตั้งคำถามกับพระองค์เองว่าเอ๊ะเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเคารพใครในพระสูงสุดแล้วไม่แต่เทวดาพราหมณ์พระพรหมต้องมากราบมาไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสูงสุดในจักรวาลเอ๊ะเราจะเคารพใครพุทธองค์ก็ได้คำตอบว่าต้องเคารพพระธรรมแล้วต่อมาตั้งสถาบันสงฆ์ขึ้นมาพระพุทธองค์ก็ยังเคารพในพระสงฆ์ด้วยดังนั้นการความเคารพในผู้ที่ควรเคารพถือว่าเป็นสิ่งงดงามในชีวิตความยุติธรรมยำเกรงระมัดระวังไม่เอาแต่ความรู้สึกความต้องการความหวังอะไรต่างๆของเราเป็นใหญ่ไม่ถือว่าเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่ยังจะต้องมีปัญญาใช่ไหมว่าต้องเคารพในผู้ที่ควรเคารพหรือบูชาคนที่ควรบูชาเดี๋ยวเป็นคำถามที่สังคมเราควรจะตั้งไว้เป็นประเด็นใหญ่ว่าอะไรคนประเภทไหนควรบูชาพอในสังคมเราทุกวันนี้ไม่ชัดเจนกลับกลายเป็นว่าบูชาผู้มีเงินบูชาผู้มีอำนาจใช่ไหมหรือถามเด็กๆทุกวันนี้ว่าใครเป็นฮีโร่มีฮีโร่ไหมใครเป็นฮีโร่ทุกวันนี้ฮีโร่ของเด็กก็จะเป็นนักกีฬาหรือนักร้องส่วนใหญ่หรือว่าคนที่มีชื่อเสียงนี่ก็มีการบัญญัติความหมายของคำว่า celebrity ว่า celebrity เป็นผู้มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงคือไม่มีความสามารถอะไรพิเศษดังเพราะดังแล้วเด็กรุ่นใหม่เวลาเขาจินตนาการถึงอนาคตไม่ค่อยจะจินตนาการว่าจะทำอะไรอยากจะทำอะไรอยากจะสร้างอะไรอยากจะทำประโยชน์ตอนไหนคิดว่าอยากจะเป็นอะไรมากกว่าอยากจะเป็นผู้มีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองนี่ก็เป็นความคิดผิดที่แทรกแซงเข้ามาในวัฒนธรรมนั้นการกลับมาถามตัวเองถามกันว่าบุคคลที่ควรบูชา มันเป็นอย่างไรพวกคนไม่ควรบูชาอย่างไรและทุกวันนี้เราบูชาเฉพาะคนที่ควรบูชาแล้วเรากลับบูชาคนที่ไม่ควรบูชาใช่ป่ะคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันไม่ใช่ว่าท่องแล้วได้รู้แล้วดีฮะคือมีไว้เพื่อเราจะคิดต่อเพื่อจะพิจารณาต่อในเช่นมงคลสูตรควรบูชาคนบูชาสิ่งที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลมันไม่ใช่จบอยู่แค่นั้นเนี่ยเราก็ต้องมงคลคืออะไรในจิตใจเรามันมีมงคลไหมจะบูชาคืออย่างไรผู้ที่ควรบูชาเป็นยังไงเป็นข้อมูลเป็นสิ่งที่เราจะเอาไปใช้เกิดปัญญาเมื่ออาทิตย์ก่อนนะจะมาไปวัดปานานาชาติคุยไปเยี่ยมวัดสาขาวัดหนึ่งเรามีสามเณรน้อยสามเณรวัยรุ่นนะนี่ห้าหกรูปแล้วอาตมาบอกว่าอยากจะให้สามเณรลองตั้งปัญหาดูอาตมาบอกว่าปัญญาไม่ได้ดูที่อยู่ที่คำตอบนะปัญญาเราจะรู้จากการตั้งคำถามทีนี้ในสังคมเราทุกวันนี้เราให้ความสำคัญกับคำตอบมากเกินไปปัญญาที่มันไม่ได้อยู่ที่ได้คำตอบเยอะแยะแต่อยู่ที่ความสามารถในการตั้งคำถามอย่างวิทยาศาสตร์คือเรื่องการตั้งคำถามพอได้ข้อมูลเข้ามานะวิทยาศาสตร์คือในเมื่อมีข้อมูลอย่างนี้จะตั้งคำถามกับเรื่องนี้อย่างไรมันจึงจะดีที่สุดนี่จะนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดเป็นผู้ที่ตั้งคำถามเก่งที่สุดแล้วเราเป็นโยมกลับมาเรื่องโยมนะเป็นผู้ยอมสิ่งที่ถูกต้องเป็นผู้ที่ยำเกรงแล้วเอาเป็นในทางที่ไม่ดีก็ได้สิ่งที่จะไม่ควรเป็นแต่ไม่ควรจะย่ำมีใครนะเป็นโยมไม่ยำมีไม่เบียดเบียนไม่เอารัดเอาเปรียบใครแล้วทำงานต้องรู้จักประมาณในการทำงานทำงานก็แค่นั้นแหละเป็นเรื่องละครโลกสมควรจะทำทำแล้วได้ผลงานเนี่ยสมควรจะภาคภูมิใจเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ทำประโยชน์สร้างความสุขกับคนอื่นได้ก็เป็นความสุขที่พุทธองค์ยอมรับแต่ก็แค่นั้นมันก็อย่างทำงานโอ้เราทำงานเนี่ยถ้าจะให้คนอื่นทำก็ทำไม่เหมือนเราหรอกผู้เป็นผู้รับผิดชอบมากบางทีก็ไม่ยอมไม่กล้ามอบหมายเพราะกลัวงานจะเสียไม่มีใครจะทำเหมือนที่เราทำใช่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเพราะเราไม่เคยไว้ใจเขาใช่ไหมจะฝึกคนใหม่ก็ต้องปล่อยให้เขาผิดพลาดมั่งจะให้เขาดีเหมือนเราดีตั้งแต่วันแรกก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักแบ่งเวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวเวลาพักผ่อนเลยเอาแต่งานอย่างเดียวจะเป็นโยมประเภทไหนฮะย่ำแย่เหนื่อยไม่มีแรงนั่นเป็นโยมและทำงานอันนี้ทำงานมีศีลมีธรรมแสวงหาผลประโยชน์กำไรอะไรได้ไม่เป็นไรแต่อยู่ในกรอบของศีลธรรมคือไม่เบียดเบียนไม่ย่ำยีใครรู้จักประมาณในการทำงาน เราก็ทำงานเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อทำงานงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ดูอริยมรรคมีองค์8งานใหญ่ของมนุษย์ธุระใหญ่ของมนุษย์สัมมาอาชีพก็แค่หนึ่งในแปดนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่12%นี่ถ้าเราสอบนะถ้าเราสอบได้แค่12%สอบตกนะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์ต้องสอบได้ต้องอริยมรรคมีองค์8ต้องได้ทุกข้อแล้วจึงจะดี อีกข้อหนึ่งที่ไม่ควรจะเป็นคือยุ่มย่ามยังมียุ่มย่ามกับใครคือเคารพแล้วเราไปคิดว่าเรารู้ดีกว่าเขาบางทีเราก็โอ้ทำให้เขาเป็นอย่างนี้เราจะไปแก้ให้เขาแต่เราไม่รู้จักกาลเทศะมั่งหรือเราเชื่อความคิดของตัวเองมั่งไม่เอาใจเขาใจใส่ใจเราเท่าที่ควรคิดแต่ว่าความคิดของเราดีที่สุดแล้วหรือว่าเราไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นด้วยความโลภก็มีด้วยความโกรธก็มีด้วยความถูกก็มีเรื่องตัวก็มีนั่นนึงก็เป็นข้อคิดขอพิจารณาไม่ยุ่มยิ้มก็คืออย่าไปอย่าให้จิตใจเราเป็นทุกข์เป็นให้จิตใจเราวุ่นอยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆฮะทีนี้พุทธองค์ตรัสไว้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นสาระกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระคือสิ่งสำคัญและสิ่งไม่สำคัญท่านก็บอกว่าผ่านเป็นคนที่มองสิ่งสำคัญสิ่งที่เป็นที่มีแกนสารสาระว่าเรื่องแล้วไหลอย่างคนที่โอ้ยทำวัดทำไปวัดทำไมไม่เห็นจำเป็นนั่งสมาธินั่งหลับตาจะรู้อะไรได้เสียเวลาเปล่าๆแทนที่จะไปหาเงินหาทองไปนั่งหลับตาเขาจะหาว่าเราสิ่งมองสิ่งที่ไม่สำคัญว่าสำคัญส่วนนักปราชญ์และผู้มีปัญญาสามารถกำหนดว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญและทำสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ไม่สำคัญหรือไม่มีสาระอะไรหรือสิ่งที่นำความเสียหายมาสู่ชีวิตเราไม่ทำคือปัญญานี่ไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้าเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ก็ต้องก้าวไปสู่ภาคปฏิบัติคือไม่ทำในสิ่งที่ผิดและกล้าทำในสิ่งที่ถูกทั้งที่จะทำได้ยากแค่รู้ว่าไม่ถูกยังไม่พอใช่ไหมอย่างฉันรู้ว่าบุหรี่ไม่ดีอย่างเมื่อวานนี้นั่งรถมาจากกรุงเทพยงคงเคยเห็นที่ป้ายโฆษณาของบุหรี่นี่เล่าฮะการดื่มสุราเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้ได้คนอ่านคนก็เข้าใจความหมายแล้วก็เฉยรู้แต่เหมือนกันไม่รู้นะฮะเป็นปัญญาก็คือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรมีสาระมีความหมายอะไรไม่มีสาระไม่มีความหมายแล้วก็สามารถทำในสิ่งที่มีความหมายและไม่ทำในสิ่งที่ไม่มีความหมายทุกวันนี้สิ่งที่จะดึงจิตออกจากสิ่งที่มีความหมายให้เพลินอยู่กับสิ่งที่ไม่มีแกนสารสาระอะไรให้แต่ความเพลิดเพลินชั่วคราวนี่มันเยอะมากใช่ไหมในสมัยก่อนคนทำงานหนักกลับมาที่บ้านก็ไม่มีอะไรนะแม้แต่บ้านเราในสมัยก่อนนะแต่มาใหม่ๆยังไม่มีไฟฟ้าตอนกลางคืนจุดเทียนถ้าสองทุ่มสามทุ่มคนก็หลับไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรทำเ ช้าตื่นแต่เช้าไปทำงานแต่ว่าอาตมาก็ได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงเมื่อไฟเข้าที่เห็นชัดที่สุดเด็กๆอย่างเด็กเคยนอนตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มได้ดูทีวีห้าทุ่มหกทุ่มไปโรงเรียนง่วงเรียนไม่ดีเพราะนอนไม่พอแล้วดูรายการทีวีก็อาจจะได้ประโยชน์บ้างแต่สิ่งที่ประทับใจเด็กไม่ใช่รายการสิ่งที่ประทับใจเด็กก็คือการโฆษณาไม่นานนะเด็กที่ไม่เคยนึกถึงไม่เคยสนใจโลกอื่นที่อื่นเลยตอนนี้ก็มีแต่อยากเข้ากรุงเทพละไม่อยากอยู่ที่นี่มันกันดารที่นี่ไม่มีอะไรที่นี่ไม่สนุก อยากจะมีชีวิตเหมือนคนในการโฆษณานั้นค ความก้าวหน้าเปิ้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าชั่งน้ำหนักในการมีไฟฟ้านี่ดีกว่าไม่มีแน่นอนก็ไม่ต้องการให้กลับมาอยู่แบบคนสมัยก่อนหรอกแต่ว่าถ้าเราขาดสติแล้วไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเราไม่มีเครื่องกลั่นกรองไม่มีเครื่องตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจะเอาหรือไม่เอาจะเอาก็เอามากน้อยแค่ไหนสิ่งนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียทำยังไงจึงจะป้องกันข้อเสียมากที่สุดที่จะป้องกันได้สนับสนุนข้อดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ก็ถ้ามีรับหมดเลยนะแน่นอนและกิเลสจะเป็นตัวตัดสินเพราะว่าจิตใจที่ขาดการฝึกฝนอบรมจะเป็นไปตามกิเลสไม่ใช่จะตามสิ่งดีงามเพราะว่าทำความดีมันยากกว่าทำความชั่วกิเลสเกิดง่ายกว่าคุณธรรมมนุษย์เราจึงต้องฝึกต้องฝนต้องปฏิบัติจึงจะเข้าถึงสิ่งที่มนุษย์เรามีสิทธิและควรจะเข้าถึงนั่นก็ขอให้เราได้ตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้เกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสสุดท้ายอาตมาจะเอาอย่างนี้ดีกว่ารากศัพท์ของโยมน่าจะอยู่ที่ยิ้มแย้มยิ้มแย้มด้วยคุณธรรมยิ้มแย้มด้วยจิตใจที่อยู่เหนืออำนาจของกิเลสมีความยิ้มแย้มมีการยอมสิ่งที่ถูกต้องมีความยำเกรงแล้วก็ไม่ยุ่มยามไม่ยำยีไม่ยำแย่ไม่ยุ่มยิ้มมีแต่ความสุขความเจริญ วันนี้ของพอสมควรกับเวลา